sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u Miljanov korner, mesto gdje govorimo istinu o sportu. Uvijek se trudimo bar da kažemo istinu, a jedna velika istina je da je on potpisao svoj ugovor karijere. Ja se nadam, bar za sada ugovor karijere, jer mogu da mu predvidim još i bolju budućnost. Večerašnji gost naše emisije je golman naše reprezentacije i od nedavno golman Sevilje Marko Dmitrović. Marko, dobro večer i hvala ti puno što si pristao da govoriš da Miljanov korner. Reci mi pre svega kako se sad osjećaš kao golman Sevilje i da li je stvarno ovo tvoj ugovor karijere?
Dobro večer Miljane, super, genijalno se osjećam, hvala puno na najavi. Sve je stvarno super, ja sam ovdje tek par dana, ali zaista se osjećam već ono, adaptirano na sve i manje više sve sa igrače sam poznavao. Znam ko su većinu, znam i lično, tako da dosta ono, poznata sredina za mene i stvarno je ovaj klub ono jedno fenomenalno mjesto i zaista se evo, osjećam genijalno, sve je super, tako da pripreme su počele, sve ide kako treba i sigurno ću imati tokom pripreme još period za adaptaciju, ali za sada prvi utisci su fantastični.
Već tokom sezone pričalo se o tom mogućem prelasku u Sevilju. Koliko je za jednog fudbalera, a pre svega golmana, teško da se skoncentriše na mečeve i na svoj, a da kažem, tadašnji tvoj klub Eibar i na te odbrane s obzirom da tako nešto velikoga, na primjer, čeka za par mjeseci ili za mjesec dana?
Pa dobro, svi smo mi profesionalci, to su stvari koje se dešavaju u sportu, pogotovo u fudbalu, uvijek su atraktivni fudbaleri koji ulaze u posljednju godinu ugovora, tako da pre svega ja sam zaista zahvalan Eibaru na pruženoj šansi, 4 fantastične godine sam proveo tamo i da velikim dijelom nije bilo Eibara ne bih došao ni u Sevilju, tako da minimum što sam mogao da odradim da dam svoj maksimum svaki dan i da odradim svoj posao maksimalno, tako da opet to vremenom naučiš, iskustvo je tu već da te nauči, da ti pokaže kako da se nosiš sa tim situacijama, priča će uvijek biti, uvijek će biti nagađanja, poziva, znaš kako to ide, ali stvarno sam bio maksimalno fokusiran, ostaje ta žal što nismo uspjeli da izborimo opstanak, ali smatram da sam dao sve što sam mogao u ove 4 godine i mnogo sam zahvalan Eibaru jer sam stvarno proveo fantastično vrijeme tamo.
Čak si uspio da postigneš i jedan gol, je li tako?
Jesam, mogao sam i više, ja sam poslije toga promašio penal i nisam, nisam više šutirao, tako da dobro, ali nije loše ni jedan gol.
Reci mi, kakvu ulogu sada očekuješ u Sevilji?
Pa vidi, ja sam maksimalno ambicio se, moja želja je da branim. Opet svi znamo šta koje Sevilje, šta je, kakvu ekipu ima. Sve velike ekipe koje igraju Ligu šampiona na svakoj poziciji imaju 2-3 igrača koja ravnopravno konkurišu za tim. Konkurencija će mi biti Bono koji ima stvarno fantastičnu sezonu iza sebe, ali znam koliko mogu. Znam, pričao sam i sa trenerom i sportskim direktorom i znam da sam bio velika želja obojice da dođem tu, tako da sigurno ću imati minutažu, sigurno ću imati opcije da se borim, da budem prvi golman, tako da sve što je do mene ja ću da uradim, od prvog treninga radim maksimalno, trudim se da iskoristim svaki trening da se adaptiram što pre, da što pre se vratim u formu posle odmora. Imamo 3 takmičenja, tako da sve ću dobro.
Kažu fudbaleri dođu u Sevilju da osvoje Ligu Evrope.
Pa vidi, igramo Ligu šampiona, tako da se ja nadam da neću ove sezone igrati Ligu Evrope, što znači da ćemo proći grupnu fazu, ali da, znaš šta, klub raste svake godine, ovo ja mislim druga sezona za redom u Ligi šampiona, već u se ono, pod navodnicima domaćili kao učesnici, kao četvrti klub u Španiji, opet ne treba poleteti, stvarna konkurencija jaka, ali mi ćemo se truditi da svakim danom napredujemo, u svaku sljedeću narednu utakmicu ulazimo da pobedimo, idemo maksimalno na sva 3 fronta.
Kad si već rekao četvrti klub u Španiji, eto, pojavljuju se u španskoj ligi tako neki klubovi ispod radara, pa eto, Villarreal je osvojio prošle sezone Ligu Evrope, malo ko da kažem je očekivao, pogotovo da kažemo nisu imali ni stranaca puno, odnosno uglavnom 11 čini mi se fudbalera je bilo iz njihove škole. Da li je to i poenta u tom španskom fudbalu da se svake sezone pojavi po neki klub da iskoči?
Sevilla isto pre dve godine svoje Ligu Evrope nije bilo krugu favorita. Svi su otpisivali protiv Manchester Uniteda i protiv Intera, a oni su na kraju osvojili Ligu, Ligu Evrope. Jest da je to bio drugačiji format takmičenja zbog situacije sa koronavirusom, ali opet treba i to, to treba se i na to adaptirati. Najbrže su se adaptirali i zasluženo osvojili Ligu Evrope. Je i Villarreal ove godine nije bio favorit u svojoj Ligu Evrope, tako da Španija će imati pet predstavnika Lige šampiona, svi znamo koliko je kvalitetan španski fudbal. Opet, i dalje ja mislim da kaska što se finansijski tiče za engleski, tako da mnogo veće pojačanja i mnogo veće novčane sredstva se izdvaja za transfer u Engleskoj, ali ko što će rekao, dosta se baziraju na, na svoju školu, iako je sve teže i teže, znaš, doći direktno iz sopstvene škole u prvi tim, ali opet, sigurno da je to nešto posebno i dodatnu draž daje od, da kad igraju fudbaleri iz sopstvene škole koji znaju šta znači težina njihovog kluba, tako da opet, koliko god španski fudbal možda je imao neku krizu finansijsku i to nije možda vodeća što se toga tiče liga, ali sigurno da kvalitetom ne, ne zaostaje.
Kako ti se činila uopšte liga prošle sezone? Atletico je bio šampion nekako u onakoj specifičnoj situaciji, delovalo mi je kao da su Real i Barcelona odustali od godine, ne samo u toj ligi, u većini liga. Evo, imali smo da je Lille bio šampion u Francuskoj, onda u ostalim u Italiji opet Juventus nije bio šampion, titulu osvojio Inter. Da li je takav tvoj utisak isto u Španiji da Real i Barcelona prošle godine nisu nekako, da kažemo, zapeli?
Pa, pre bih rekao da je moj utisak da nisu do kraja verovali da mogu da osvoje, jer je Atletico od početka se izdvojio kao lider, u jednom trenutku imao i 10 bodova više od drugoplasiranog, što malo gledajući na tabelu nemoguće, to je velika razlika u Španiji 10 bodova, ali opet jedni i drugi su u drugom delu sezone imali priliku da nekim pobedama preuzmu čelnu poziciju i to je onda već veliki pritisak na Atletico Madrid koji je cele sezone bio prvi i pred kraj zamisli da padne na drugo mesto, odmah je to veći pritisak. Ali sećam se da je Real Madrid igrao 2-2 baš sa Sevillom, pre toga ili posle ne sećam se, ali Barcelona kod kuće izgubila od Granade, pobedom bi preuzela čelnu poziciju i sve od njih zavisilo, tako da pre bih rekao da nisu verovali i da su baš zbog toga u ključnim tim utakmicama da preuzmu vodeću poziciju kiksirali i to su bile još neke utakmice lagane gde su kiksirali i pre bih rekao da, da je zbog toga. Čak i Sevilla do samo kraja bila u borbi za titulu, ali je i ona izgubila od kuće od Athletic Bilbao, tako da sve tre ekipe su imale šansu da se uključe, preuzmu čelnu poziciju, ali nisu iskoristile i onda je te neke poklone Atletico iskoristio i finiširao sezonu na najbolji mogući način i po meni zasluženo svoje, jer je dokon celog šampionata bio najkonstantnija ekipa i bili su na prvoj poziciji.
Nekako je to i draž tog španskog fudbala da jednostavno nema zagarantovanih mesta, da kažemo, bar tako je bilo prošle sezone. Počinje nova sezona i ajde da krenemo od Sevilje, kakve su njene ambicije u šampionatu, pre svega Španije?
Pa sigurno da, evo, posle osvajanja Lige Evrope i četvrtog mesta i najvećeg bodovnog učinka u istoriji u La Ligi, sigurno da teže za opet jednom uspješnom sezonom. Nekako sigurno realan cilj koji se postavlja je da se bude minimum četvrti, da se opet kvalifikuje za Ligu šampiona. Sad, sigurno da imamo neke ambicije za nešto više.
Da se umešate među ova tri velikana, ili tako?
Pa da se umešam, opet to je velika stvar, nije lako jer znamo ko su Barca, Real i Atletico, ali opet mi ćemo ići za utakmicu i uradit ćemo sve i protiv njih ćemo izaći na teren s namjerom da ih pobedimo, tako da imamo i Ligu šampiona i Kup kralja, tako da kažem ti, idemo korak po korak, davat ćemo maksimum i cilj nam je što dalje da doguramo u sva tri takmičenja.
Kada reč o našim fudbalerima u Španiji, nekako najčešće je na naslovnim stranama ili na naslovnim stranima ili u medijima Luka Jović ovih dana ponovo se nekako španski novinari su se podigli protiv njega zbog nekog viškog kilograma koji se na kraju ispostavio da ga nema. Kakav je tvoj utisak i da li bi Luka Jović mogao da dobije šansu kod Ancelotija, šta uopšte pišu španski mediji?
Pa sigurno da može, na njemu je da tokom priprema pokaže da zaslužuje mesto, što sigurno zaslužuje, svi znamo, sad novi je trener, direktno na delu će on da vidi, da suveri u Lukine kvalitete, neosporno je da on ima kvalitet za Real Madrid. Imao je tu prvu tešku sezonu adaptacije, drugu je pola proveo na pozajmici. Sigurno da ja sad već zna šta se očekuje od njega posle dve sezone u Real Madridu. Ja verujem, po meni je Luka jedan od najboljih naših špiceva i stvarno protiv jedan od koga sam igrao i s kojim sam trenirao. Znam ga odlično, znam u kvalitete, tako da ja verujem da može sad. Na sve na treneru, kako ga vidi, gde ga vidi, kakvu će ekipu da imaju, sve je na njemu. Ja se nadam da hoće, jer stvarno mu želim sve najbolje i verujem da može. Da uspe, jedino mu je bitan kontinuitet, da ljudi veruju, da trener veruje njega i da mu da pravu šansu opet. Svi znamo da ima paklenu konkurenciju Benzemi, koji je, tako reći, alfa i omega u Real Madridu, nije samo špic, on je igrač koji i dolazi u vezni red, i ide na bok, i učestvuje mnogo više u igri, dok je Luka više vezan za 16-terac i on je pravi onaj golgeter, kako mu dođe lopta, on iz prve pakuje gol, to nema greške, samo je bitan kontinuitet, ali sigurno da se adaptirao, naučio sve. I ja verujem da će tokom priprema da opravda poverenje ukoliko mu trener ukaže.
Druga tema koja ovih dana drma Španiju je to da je Lionel Messi bez ugovora trenutno, odnosno da mu istekao ugovor sa Barcelonom. Kako su tvoje očekivanja i možda šta se u Španiji govorka, da li bi moglo da dođe do tog zemljotresa da Messi napusti Barcelonu?
Pa piše se, ali iskreno ti kažem, svi mi mislimo i ubeđeni smo da će Messi da nastavi u Barceloni. I ja mislim da Barcelona sigurno bez Mesija nije Barcelona, ali mislim i da Messi bez Barcelone nije Messi, on je tu ceo život. On je gazda, bukvalno sve se vrti oko njega. Smatram da je najbolji igrač u istoriji Barcelone i možda u istoriji, zavisi od ukusa. I po mnogima i u istoriji fudbala, tako da trenutno je bez ugovora. Sigurno je da je tražio da se završi Kup Amerike, takmičenje koje igraju u finalu sa Brazilom, da završi to, ali ja sam ubeđen da će nastaviti u Barceloni, čak je došao i njegov kum Aguero, tako da ja mislim da je prvi put da će da igraju zajedno na klubskom nivou, tako da sigurno ja sam ubeđen da će da produži sa svojom formulom, na koliko godina, to je sve pitanje dogovora, ali ja ga vidim u Barceloni.
Pogotovo zbog dolaska Aguera i ja se slažem s tim. Pomenuo si Copa America, tamo igraju Brazil i Argentina u finalu, ali ono što nas ovdje u Srbiji najviše boli, ali i malo više zanima, to je ovo evropsko prvenstvo. Koliko pratiš evropsko prvenstvo i da li ti je sada još veći neki žal što možda Srbija nije učesnik ovog šampionata?
Pratim, da, pratim redovno kad god mogu da ispratim utakmice, svjesno što sam mogao, dosta grupna faza me uhvatila dok sam na odmoru bio kući, tako da sam sve pratio što sam mogao i naravno, mislim da imamo kvalitet, to ne treba da se spominje da kvalitet imamo da budemo na evropskom prvenstvu sad. Gledajući, ja sam znao da ćemo gledajući evropsko prvenstvo tek shvatiti šta smo propustili. Ostaje žal, naravno, vidimo objektivno da dosta ekipa koje nisu, od kojih smatram da smo kvalitetni, su na evropskom prvenstvu, ali šta je tu, već ne možemo da vratimo vreme i gledamo da uradimo sve da se kvalifikujemo za mundijal i da već, pošto se stalno priča, a to jeste istina, da kvalitet imamo i da postanemo redovni učesnici velikih takmičenja.
Kako Španci komentariš učinak njihove reprezentacije?
Pa vidi, oni su dosta išli promenljivog mišljenja, oni su išli od toga da su vidjeli katastrofalno izdanje po njima u prve dve utakmice, dva remija. Nije to bila osuta paljba, ali stvarno nisu to mediji takvi da udvaraju paljbu, znaš, ali dosta su nisu negativni komentari, ali pesimisti su bili, stvarno su vidjeli da maksimum može da se prođe grupa i u ovu osmini finala da će ispasti, da nije to, da se završila sjajna era španske reprezentacije, da će potrebati drugo vremena, a oni su slični nama, idu kad je loše u ponor, kad je dobro dižu ih u nebesa i onda kad se prošla grupa, sve se osjetila veća podrška, tako da mislim da nikad ovoliku podršku nisu imali, čak nije bilo toliko pozitivnih komentara ni kad su osvajali evropska i svjetsko prvenstvo, stvarno su prezadovoljni jer je dosta novih mladih igrača.
Zanimljivo je da nemaju onako pravu zvezdu, da kažeš veliku zvezdu španskog fudbala.
Pa nemaju, ali svi su istog mišljenja da će da Pedri da bude za koju godinu sigurno glavna zvezda. Pedri ima samo dečko 18 godina.
Upravo je moje sledeće pitanje bilo o njemu.
I pa, mislim, takav igrač, igrao sam i protiv njega, to je stvarno da ne poveruješ da ima 18 godina s kojom lakoćom igra, a sigurno opet, tek je došlo prvo veliko takmičenje, tako da to nije talenat, ali ubrzo će postati super kvalitetan igrač i zvezda prava reprezentacija.
Ko je po tebi onako, da li te neko iznenadio na šampionatu ili je po tebi očekivano ovo finale Italije i Engleske?
Pa mislim da su to stvarno i dve ekipe koje su najviše pokazale da su zasluženo došle do finala opet. Takva je bila nokaut faza da su već u osmini finale se susrele dve jake reprezentacije Belgije i Portugalu. Tako da se može drugačiji žreb da je bio, ko zna gde bi Portugal došao. Jedna je morala da ispadne, pa ja mislim onda je bilo u četvrtfinalu Italija-Belgija, gde je opet jedan velik favorit morao da ispadne, a onda smo imali drugo, onda osmina finala jedna, u stvari ja mislim da je bilo četvrtfinale Češka-Danska, tako da se tako namestio žreb da, ali opet mislim da su dve najkvalitetnije ekipe došle do finala, na mene najpozitivniji utisak ostavila Danska, kao tim i sve, mnogo mi je, ja stvarno Šmajhela cenim kao golmana, stvarno cenim tu njegovu karijeru što nikad nije odlazio iz Leicestera da bude negde možda, imao je sigurno velike ponude, ali da ne bude prva opcija, on je ostao tamo da brani i stvarno on je nekako, ono, mnogo ga respektujem kao golmana i poštujem, tako da pratio sam njihove partije i stvarno mi je ono, drago da su došli do polufinala. I čak mislim da su bili blizu da se odluče.
Onaj penal po tebi?
Pa ne, po meni nije bio penal i ne znam kako, stvarno dosta polemik ima sa VAR-om, po meni sad opet sudija možda nešto vidio što mi nismo, opet on odlučuje, ali po meni je minimum morao da ode da vidi da se uveri u odluku, ali opet tu ne krivim njega, on je vidio penal, nego iz VAR sobe moraju da mu kažu na to da treba da se proveri, sigurno su mu rekli da je penal, tako da je on ostao pri svojoj odluci. I opet, siguran sam da bi posle penala Danska prošla, jer mislim da bi Šmajhel odbranio više penala od Pickforda.
Nažalost, imali smo kad je reč o Danskoj, već kad pričamo o njoj, onaj trenutak sa Eriksenom na početku šampionata, kako ti vidiš tu situaciju i kako si ti uopšte to doživeo?
Strašno, ja sam bio kući gledao utakmicu i ostao sam u šoku stvarno opet. Ali sigurno da je on 1000 pregleda prošao i pred evropsko prvenstvo i tokom sezone u klubu, mislim stvarno smo podvrgnuti svim mogućim pregledima i ja smatram da je to stvarno prenatrpan kalendar što se utakmica tiče, pogotovo što je sad zbog koronavirusa sve suzbijeno, dodatno u ovoj sezoni je bilo mnogo više utakmica. Ekipe koje su se borile za titul igrale Ligu šampiona, kojima posle reprezentativnog odmora ni ljudi nisu imali odmor prošle sezone i to je stvarno natrpano. Opet ima ljudi, znaš, koji komentarišu da koliko zarađujemo moramo da igramo, sve to stoji, ali opet treba izgubit će se traž fudbala, uvedena je novo takmičenje u klubski evropski fudbal, tako da izgleda svake godine sve manje i manje pitaju igrače, znaš, konsultuju za mišljenje, za zdravlje, a stvarno ja mislim da je to prenatrpan raspored. Opet on sigurno kad se to desilo nešto imao što neku da li srčanu manu, da li neku slabost, nešto mora da ima, jer opet to je stvarno
mlad. A to je možda nešto što normalan čovjek, što uopšte čovjek i ne primeti i pomisli, eto nešto, to je tek tako, a
to da, ali znaš šta, opet dosta smo svi podvrgnuti detaljnim pregledima, tako da znaš šta, i na minimum se opet dodatno iskontroliše sve da se utvrdi šta je, jer opet to su veliki fizički napori, već mnogo utakmica u kratkom periodu, tako da sve moraju da se, on je sigurno bio podvrgnut pregledima, tako da opet, nažalost dešava se i mladim ljudima da odjednom se desi infarkt ili neka iznenadna smrt, ali opet sreće, najbitnije da se sve završilo kako treba, da je on zdrav i da je pronađeno rešenje. Sad da li će da se vraća fudbalu, ne znam, ali najbitnije je da
je živ i zdrav.
Da je živ i zdrav.
Da se okrenemo još malo na tom evropskom prvenstvu lepšim stvarima, to su sjajne partije golmana, pomenuo si Šmajhela, Dubravka isto tako odličan, Švajcarac fenomenalan, kako ti vidiš, ko se tebi, ajde kažemo, osim Šmajhela još svideo?
Pa stvarno me Dubravka iznenadio dosta u toj grupnoj fazi. Čeh Tomaš Vaclik stvarno imao isto ta sjajno takmičenje, dosta su se golmani isticali, tako da svidio mi se isto Gulač iz Mađarske, ono što sam vidio stvarno je sjajno branio, tako da stvarno je ovo super, znači svi živimo za golove, za pobjede, ali ipak je lepo vidjeti da su bitan faktori golmani na evropskom prvenstvu, tako da opet. Mislim, opet, stvarno za mene nije iznenađenje, opet znajući te sve golmane gde brane, kako brane, znam da kvalitet imaju, ali eto, drago mi da su i na evropskom prvenstvu to demonstrirali.
Ono što je zanimljivo za ovaj šampionat, to je da nisu se golmani više plašili protivničkih igrača nego svojih 11 autogolova, što je znači više nego na svim ostalim šampionatima zajedno. Kako ti komentarišeš te situacije?
Pa znaš šta? Sve je to fudbal, sve to dešava, fudbal se menja iz godine u godinu, sve je brži. To su sve neke sitnice na koje običan navijač ne obraća pažnju, ali sve lopte, svake godine lopte su sve brže, imaju nepravilniju putanju, sve se prave lopte da bude atraktivniji fudbal, da bude što više lepše golova. Ja od kad igram fudbal se promenilo veliki broj lopti od pre 10 godina i sad lopta je mnogo lakša. Mnogo nepravilniju putanju ima, tako da moraš dodatno da si koncentrisaniji.
Kako se uopšte osjeća golman kad primi autogol? Jel ti nekad nekako krivlje kad ti da tvoj igrač, saigrač, odnosno gol ili kad ti da protivnik?
Pa sigurno da ti je krivlje, jer to opet hteo ti, to je ne, ali to je moment koncentracije, ti kad vidiš da tvoj igrač izbija loptu, nesvesno se malo opustiš, znaš, opet. Hiljadu puta krošalo se kaže, čuvaj me od svog igrača, od prvog protivnika ću se ja braniti, znaš. Ali to je opet instinkt taj, kad vidiš da on ima na glavi loptu da izbije pa mu okrzne, šta da radiš, iznenadite. Tačno vidiš da će da izbije, ti onda se već spremaš za akciju, posle izbijene lopte krećeš u napred i odjednom ga pogodi u kostobran. Tako da opet, naravno da je teže i čudnije osjećaj, ali opet sve to deo fudbala, tako da igra se 90 minuta i mora da se završi utakmica kako si počela, maksimalno koncentrisano, pa posle se analiziraju i primljeni golovi i sve.
A ono što me interesuje kad se primi autogol, ko diže ekipu? Često smo vidjeli da golmani onako dođu u zagrle tog igrača, da li trener, kapiten, kako podići ekipu uopšte posle takve situacije?
Pa slušaj, to je fudbal, to je sport. Znaš šta, ko je psihički spremniji, taj stiže sve dalje i dalje u nekim takmičenjima, taj dolazi na vrh. Nema šta, to je sve stvar fudbala, ko je spreman da, u fudbalu imaš i dobre i loše momente, ko je spreman da kad dođe loš moment, preokrene situaciju u što kraćem periodu, taj je na vrhu, taj je šampion. Ako je isto tako dobar, kad je dobra forma, zadrži dobru formu i ostvaruje rezultate, taj je, kako sam se rekao, taj bude na pobjedničkom postolju i osvaja titule. To je deo sporta, ko najviše diže, sigurno ti neki igrači koji imaju tu crtu lidera, koji imaju tu psihološku stranu jako, ja smatram na golman i svi mi moramo da imamo tu crtu, zato što nama su mnogo, greške su nam mnogo veće, mnogo se više preuveličavaju
u odbrani.
Kad odbraniš nešto, to je sve normalno, to nam je zadatak, a svaka greška se multiplicira za 100, tako da to je sve normalno i mi smo naviknuti na tu neku vrstu pritiska, tako da šta god da se desi, ti ako primiš 3 gola, a utakmica dobiješ 6-3, zadovoljan si pobjedan, ali opet ostaje to, ali 3 gola si primio, znaš.
Da.
Tako da, i ako ne možeš da odradiš ništa, opet nisi, istino, navodnicima nisi odradio svoj posao.
Kako
treba. Da. I ako možda si odradio sjajnu utakmicu, nisi imao odbrane, ali si na primjer sjajnu odbranu imao, uhvatio neki centaršut, ispucao neku, izašao van 16, prekinuo 1-1, to su sve neke sitnice koje ljudi ne vide, ali ko je golman i to zna, to shvata, tako da obično mi golmani smo neki poseban svet za nas.
Pomenuo si pobjedničko postolje, da završimo priču o Euru, Italija, Engleska, da li se trofej, što bi rekli Englezi, vraća kući ili se seli u Rim?
Pa ja mislim da su izjednačene šanse, možda malo prednost ima zbog domaćeg terena Engleska, ali ja smatram da će Italija da osvoji čisto zato što mislim da defanzivni blok imaju kompaktniji i jači, tako da mislim da će to da bude presudno.
Da se još malo za kraj okrenemo našoj reprezentaciji, čekaju nas te kvalifikacije za svetsko prvenstvo u septembru. Hoće li Pixi i njegova četa predvođena tobom na golu uspeti da dođe do svetskog šampionata?
Pa sve zavisi od nas, uradit ćemo sve da ostvarimo plasman na svetsko prvenstvo, sve ćemo uraditi da budemo prvi glupi, teško će biti, Portugal je sjajna reprezentacija, ali idemo korak po korak, tako da prvo dve septembarske utakmice koje imamo da uzmemo maksimalnih 6 bodova, idemo korak po korak, cilj je naravno plasman na završni turnir, ali nećemo već da uzbiramo, da kalkulišemo koliko bodova, idemo maksimalno svaku utakmicu i svi to željno priželjkujemo da se plasiramo.
Kako ti je izgledalo Ronaldo i njegova ekipa Portugalija na ovom šampionatu? Da li imaš osjećaj da bi mogli, da možda neki, da su dostigli neki zenit, da bi mogla Srbija da ih ugrozi u kvalifikacijama?
Pa vidi, pokazali smo u grupnoj fazi da možemo. Stvarno smo odigrali slabo prvo poluvreme, posle smo odigrali sjajno, imali smo opcije da pobedimo, tako da igrali su, oni imali, bili su u grupi smrti, tako da vi gledao sam, pratio sam igre, znamo ih dosta, već dosta je to ekipa na dugo godina je okupljena sa istim selektorom, tako da dalje dostigla Zenit, ne znamo, jer opet dosta imaš i mladih igrača koji sigurno su u najboljim godinama, koji tek dolaze, Felix i dalje nije standardan, ali će sigurno biti ključan igrač, Bernardo Silva je u najboljim godinama, Bruno Fernandes isto, tako da svi mislimo da zagledamo za Ronaldo, da je to Zenit karijere, takav igrač kao on će sigurno preko 40 da
igra.
Preko 40 da igra fudbal ozbiljan, tako da imaju sigurno još oni par godina s ovom ekipom, a imaju mnogo dosta dobrih nadolazećih mladih igrača kao što je Ruben Dias, odbranbeni stoper, tako da Renato Sanchez se vraća, tako da mnogo kvalitetna reprezentacija i sigurno će još dosta godina da bude u vrhu evropskog fudbala.
Ne mogu da završim ovaj intervju, a da te ne pitam za tvoju Crvenu zvezdu, da li pratiš dešavanje u Crvenoj zvezdi i šta očekuješ od njih u ovim evropskim kvalifikacijama koje uskoro počinju?
Pratim kad mogu, kad obaveze dozvole, ako ne obavljam direktan prenos, sigurno da ispratim sva dešavanja i to je moj klub za koji navijam, kao znaš šta, ja za jedan klub se navija, ja od malena navijam za Crvenu zvezdu, tako da pratim svaki put, se obradujem svakoj tituli, a konačno su osvojili i duplu krunu, tako da sve raduje me da su izrasli u pravi evropski klub koji stvarno već godinama redovno učestvuje u evropskim takmičenjima i ja im želim svu sreću i ne verujem da mogu opet da ponove Ligu šampiona ove godine.
Pa eto, da se sastanete u Ligi šampiona, što da ne?
Bilo bi lepo, zaista.
Marko, hvala ti puno na ovom razgovoru, završit ću ga tako kao što sam i počeo. Ja se nadam da ti ovo nije ugovor karijere, da tebe čekaju još veći ugovori, tačnije još veći klubovi od Sevilje i nadam se da se sastaneš sa Zvezdom u Ligi šampiona i naravno da se plasiramo na to svetsko prvenstvo pa da pričamo i mi uživamo u mečevima naše reprezentacije. Još jednom hvala ti puno na ovom razgovoru i hvala ti što si bio gost Miljanovog Kornera. A vi naravno i sledeći petak od 21 čas budite na portalu Sputnik. Doviđenja.
Sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.